สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณดวงรักคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีค่ะ
แหมดิฉันรอคอยมานานนะเมื่อไหร่จะถึงวันพุธสักที
ตื่นเต้นเหรอคะ
อยากจะมาพบกับท่านผู้ฟังกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะกับดิฉันอุดมศรีสัพพนันค
่ะและดิฉันดวงรักเพชรน้อยนะคะ
รายการของเรานี้นะคะเป็นรายการสดนะคะเราจะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึง 16:00 น.
40 น.
ใช่แล้วค่ะ
ยามเย็น
ยามเย็นอย่างนี้บางคนทำกับข้าวนะได้ยินเสียงเรานี่อาจจะทำกับข้าวมีรสชาติอร่อยก็ได้ช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าฟังแล้วอยากจะมีข้อแนะนำรายการนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลข
025042682ค่ะค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเราค่ะ
ค่ะ
สำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเกิดกรณีข่าวคึกโครมเลยทั้งหน้าหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะได้รับทราบแล้วนะคะในเรื่องของการพบปลาตายแล้วก็สัตว์น้ำลอยตายขึ้นมาเป็นจำนวนมากที่ลำน้ำลำตะคองนะคะของจังหวัดนครราชสีมานะคะสาเหตุเกิดจากอะไรนั้นนะคะติดตามได้จากช่วง
ระเบียงข่าว
ค่ะและสำหรับช่วงที่สองนะคะมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
โอ้โหแน่นอนท่านเป็นบุคคลต้องบอกว่าปูชนียบุคคลเลยนะคุณปุ้ยขยันมาก
งานรับตัวด้วย
เราไม่สามารถที่จะพบท่านได้เลยแบบว่า เจอท่านได้เลยอ่ะ
ค่ะ
เมื่อกี้โทรไปคุณปุ้ยท่านบอกว่าตอนนี้นะอยู่ที่กรมการเกษตรนะถ้าเกิดดิฉันพูดผิดไปขออภัยด้วย
เดี๋ยวเราประชุมถามอาจารย์อีกทีนึง
กำลังประชุมกันว่ากำลังจะเป็นวิทยากรในการอบรมฝึกของกรมการเกษตรเนี่ยเพื่อที่จะออกไปทำหน้าที่ของวงการเกษตรให้มีมาตรฐานมีคุณภาพนั่นเองค่ะคุณปุ้ย
ก็อาจารย์รองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานนะคะก็เดี๋ยวติดตามพบกับอาจารย์ได้จากช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะ
คะ
สำหรับช่วงที่สามนะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะวันนี้ก็ดิฉันว่ามันหนักนิดหน่อยนะคะคือว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโรคที่กำลังระบาดนะคะในเด็กๆเล็กๆตอนนี้นะคะก็คือโรคมือปากเท้าเปื่
อ
ยนะคะซึ่งถือว่ามีอันตรายมากเลยนะคะสำหรับเด็กเล็ก
ๆตอนนี้ก็มีกระแสข่าวตามวงการโทรทัศน์นะที่ดูกันคุณปุ้ยเป็นเพราะว่ามีคนจากต่างชาติเนี่ยนำโรคเข้ามาที่ประเทศไทย
ใช่แล้วแล้วรู้สึกว่า
ปิดกันทั้งโรงเรียนด้วยป่ะ
ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ย
ค่ะ
การเป็นโรคเนี้ยรุนแรงมากรู้สึกว่าวันนั้นที่ฉันฟังข่าวอยู่รู้สึกเป็น66คนแล้วก็เด็กเนี่ยเสียชีวิตถึง63คนนะคะซึ่งว่าสูงมากทีเดียวฟังแล้วน่าใจหายนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาฟังกันในช่วงของมุมสุขภาพค่ะ
ค่ะเป็นยังไงคะแต่ละช่วงของรายการ
น่าสนใจทุกช่วงเลยค่ะคุณปุ้ยค่ะ
ก็หนักนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะไปพบกับช่วง
ระเบียงข่าวค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงระเบียงข่าวนะคะอย่างที่เราบอกว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะได้ลงข่าวว่าโอ้ปลาตายมากเลยสัตว์น้ำลอยตายเป็นเบื
่อ
นะคะอยู่ที่ลำน้ำลำตะคองนะคะ
จริงๆคุณปุ้ยเคยพูดหลายๆการที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะเราก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์อันนี้จะมาเกิดกับคนไทยของเรา
แต่อย่างนั้นนะมันเป็นธรรมชาตินะอย่างญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างที่เราเห็นอะไรนะคะทะเลสาบหรืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะปรากฏการธรรมชาติแต่อันนี้ไม่ใช
่โอ้เป็นเพราะอะไรเนี่ย
ก็กำลังดูสาเหตุกันอยู่นะคะซึ่งมีปลาเนี่ยลอยตายเยอะมากสัตว์น้ำด้วยนะคะเจ้าหน้าที่นะคะของเทศบาลนครราชเมืองราชสีมาเนี่ยเขาก็ได้เก็บตัวอย่างปลาที่ตายนะจะเอาตัวอย่างปลาเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็เอาค่าน้ำเนี่ยค่ะมาวัดค่าน้ำนะคะซึ่งอาจารย์ฉัตรเพชรยศพลนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยพร้อมกับทีมวิจัยเนี่ยได้นำเครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำเนี่ยไปตรวจวัดค่าที่ลำน้ำลำตะคองแห่งนี้นะคะตั้งแต่ที่จุดเกิดเหตุนะเลื่อยไปเลยเป็นระยะทางประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรนะคะผลปรากฏว่าได้ค่าออกซิเจนประมาณ 1-3 มิลลิกรัมต่อลิตรเท่านั้นเองซึ่งถือว่ามันต่ำมากเลย เพราะค่าปกติของออกซิเจนในน้ำที่สัตว์น้ำจะอยู่อาศัยได้โดยปกตินะคะควรจะอยู่ที่7มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะซึ่งว่าที่เราเจอเนี่ย1-3มิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยต่ำมากเลยนะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทีมวิจัยเนี่ยก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ซากปลาตายไปตรวจวิเคราะห์เพื่อจะหาสาเหตุปลาตายจำนวนมากนี้ด้วยนะคะด้านสำนักงานเทศบาลนครราชสีมาพร้อมด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะแล้วก็สำนักงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบระบบบำบัดน้ำแล้วก็ท่อน้ำทิ้งภายในโรงงานต่างๆที่อยู่ริมลำน้ำลำตะคองแห่งนี้นะคะคือตรวจทุกแห่งนะคะโดยเฉพาะมันมีโรงงานผลิตน้ำแข็งเนี่ยอยู่2แห่งนะคะที่มันอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมานะคะพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำจากท่อน้ำทิ้งเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ว่าจะเกี่ยวข้องกับการทำให้ปลาตายจำนวนมากครั้งนี้หรือไม่นะคะจากการดำเนินการตรวจสอบเนี่ยต้นเหตุของการทำให้ปลาตายจำนวนมากนั้นนะคะก็คือเขาก็ไปเจอโรงน้ำแข็งแห่งหนึ่งนะคะ แห่งหนึ่งในสองแห่งเนี่ยมันมีรอยรั่วซึมของคราบน้ำมันเครื่องแล้วก็สารแอมโมเนียนะคะซึ่งระบบการผลิตบางส่วนของโรงงานแห่งนี้ยังไม่ได้มาตรฐานนะคะทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยก็มีคำสั่งให้โรงงานเนี่ยทำการปรับปรุงแก้ไขภายใน30วันนะคะหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จะตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นระยะนะคะแล้วก็ให้โรงงานแห่งนี้ทำการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานนะคะโดยเฉพาะทำการปรับปรุงบ่อเก็บสารแอมโมเนียเพื่อให้ได้มาตรฐานนะคะพร้อมกับให้สร้างบ่อดักเก็บน้ำมันบริเวณห้องเครื่องที่แล้วก็ให้หาวิศวกรด้วยนะคะเพื่อตรวจสอบปรับปรุงความเย็นให้มีประสิทธิภาพก็มันก็มีผลมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าสารแอมโมเนียที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยสารอันนี้รั่วซึมแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำเรามันก็ทำให้เกิดเป็นพิษขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นมานี
่
นะคะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ยังไม่ได้ฟันธงนะคะว่ามันจะเป็นสาเหตุของโรงงานน้ำแข็งทั้งสองแห่งนี้ก็พยายามหาสาเหตุซึ่งเราจะทราบผลประมาณปลายสัปดาห์นี
้
นะคะแต่ความเป็นไปได้ก็คือสารแอมโมเนียน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุครั้งนี้เพราะว่ามันถ้ารั่วซึมออกมาในแม่น้ำเป็นจำนวนมากเนี่ยมันก็จะทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำเนี่ยน้อยลงแล้วก็สัตว์น้ำอยู่ไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะวิธีแก้อย่างหนึ่งเนี่ยของจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดเนี่ยก็ได้เตรียมที่จะนำพันปลาจำนวนมากนะคะไปปล่อยที่บริเวณประตูระบายน้ำของเขื่อนคนชุมนะคะอยู่ในเขตเทศบาลนครราชสีมานะคะซึ่งว่าเอาไปปล่อยเพื่อว่าจะได้เจริญเติบโตแล้วก็ทดแทนปลาที่ตายนะคะถึงว่าจะยังไม่ได้ผลสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเนิ่นนานสักนิดนึงแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องมีการเร่งรีบในการหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ต้องร่วมกันช่วยรณรงค์นะคะในการที่จะรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อที่ว่าเราจะได้มีทรัพยากรนะคะอยู่คู่กับเราได้นานๆนั่นเอง
ค่ะก็ยังไงก็ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะไม่งั้นดูสินะแทนที่เราจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในแม่น้ำตายหมดเลย
ปกติที
่คุณปุ้ย
ชาวบ้านเนี่ยแบบจะจับปลา
ใช่แล้ว
กินได้เรื่อยๆแต่ณตัวนี้หมดเลยนะถึงเราจะนำไปปล่อยเนี่ยมันยังตัวเล็กไงคะคุณอ้อย
กว่าจะเติบโตใช่ไหมล่ะหลายเดือน
ดิฉันว่าเกือบเป็นปีนะคะปลาตัวใหญ่ๆเนี่ย
ไม่แหมบางไม่บางคนยังไม่ถึงเดือนก็ไปตกกันแล้วอะไรเงี้ยให้เวลาเขาเติบโตหน่อยเพื่อจะวางไข่แล้วก็
ช่วยกันหน่อย
ขยายพันธุ
์ค่ะรักษาสภาพแวดล้อมนะคะก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว
้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวตอนนี้เราน่าจะคงจะต้องรักษาไว้นะสโลแกนของเรา
ค่ะ
ตอนนี้ในน้ำไม่มีปลาในนาก็ไม่มีข้าวมันจะยังไงกันนะคุณปุ้ยนะ
คะ
ช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันดีกว่าค
่ะ
ไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกันไม่กี่คนท ที่จะคอยร่วมทุกข์ใจและไม่ทิ้งฉันไว้ลำพังไม่ว่าเจอเรื่องร้ายใดๆก็พร้อมเดินไปกับฉันไม่กี่คนที่จะรักฉันจริงทำให้ยิ้มในชั่วโมงที่เหงาใจในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจให้กุมมืออยากฝากชีวิต
สู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะอย
่
างที่เราบอกกันไปนะคะว่าวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานนะคะเดี๋ยวนะคะ
ค่ะ
ตอนนี้ทีมงานของเราก็กำลังติดต่อกับอาจารย์อยู่นะคะคือตอนนี้อาจารย์ก็ยุ่งมากเลยนะคะคุณอ้อย
ใช่อาจารย์เป็นคนของประชาชนและของสถาบันอื่นๆด้วยขณะนี้รออยู่ที่สายแล้วค่
ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
อ๋อค่ะตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะพอดีประธานโทษขอให้อาจารย์แนะนำตัวด้วยนะคะ
อ
๋
อค่ะค่ะค่ะสวัสดี
ค
่
ะ
อาจารย์เบญจมาศอยู่ประเสริฐนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ
์ค่ะ
ในสุโขทัยธรรมาธิราชค่
ะสวัสดีค่ะอาจารย
์
เบญจมาศค่ะขอบคุณมากเลยที่อาจารย์ให้เกียรตินะคะมาช่วงสัมภาษณ์ตัวรับแขกในวันนี้วันนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนคะเนี่ย
อยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ
กรมส่งเสริมการเกษตรไปทำอะไรกันเอ่ยคะ
คะ
วันนี้อาจารย์ไปทำอะไรที่นู่นคะ
พอดีเรามาช่วยทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะ
ค่ะ
ในการพัฒนาบุคลากรที่นี่ก็คือ เราจะปั้นต้นชิ้นเนี่ยนะคะมาเป็นเราเรียกว่าเป็นอะไรเป็นคนที่จะไปถ่ายทอดต่อนะคะในเรื่องของงานส่งเสริมการเกษตรที่ทำงานเกี่ยวกับกลุ่มแล้วก็องค์กรนะคะก็จะเป็นคนที่จะเราเรียกว่าเป็นคีย์เพอร์ซันของที่นี่นะคะที่จะไปทำงานต่อนะคะซึ่งเราก็จะมีหลักสูตรที่แบบเข้มข้นนะคะในเรื่องของการอบรมเสริมสมรรถนะนักวิชาการส่งเสริมที่นี่นะคะ
ค่ะคุณปุ้ยสงสัยไหม
เจ้าหน้าที่มาร่วมประมาณสัก20 คน
อ๋อค่ะอาจารย์เบลจะมาค่ะคือตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่ากำลังจะมาอบรมบุคลากรนะเพื่อที่จะเป็นหมายตัวแทนคืออยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าบุคลากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
อ๋อผู้หญิงจะเยอะนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายบ้างแต่ไม่มากนะคะในสิบอรหันต์เขาเรียกเป็นจะอบรมให้ไปเพื่อเขาเรียกว่าสิบอรหันต์เนี่ยนะมีจริงๆที่จะปั้นไปเป็นอรหันต์สิบอรหันต์เนี่ยมีอยู่10คนก็มีผู้ชายจะ 3-4 คนผู้หญิงจะส่วนใหญ่อะค่ะ
โอ้โหนะคะตอนนี้กำลังถ้าเกิดดาวนี้น่าผู้หญิงเขาน่าจะเห็นความสำคัญทางวงการเกษตรหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่ายังไงคะเนี่ยมันเริ่มจะแปรเปลี่ยนหรือว่าผู้หญิงนี่อาจจะมีน้อยกว่าผู้ชายมีมากกว่าผู้ชาย
ค่ะตรงส่วนนึงก็คือคนกลุ่มนี้นะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามาทำงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งหลายปีมากเลยที่ทางกรมไม่ได้รับเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็พอได้มีโอกาสได้รับเจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยมันก็เกิดการทิ้งช่วงห่างระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นะคะ เขาก็เลยได้มีแนวคิดว่าเราน่าจะพัฒนาคนรุ่นใหม่เนี่ยให้มาทำงานแทนพี่ที่กำลังจะปลดเกษียณออกไปนะซึ่ง 3-4 ปีนี้เขาเริ่มทยอยออกไปละก็เลยมาจัดเวทีตรงนี้นะคะ ให้เป็นที่สอนน้องส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเชิงวิชาการเนี่ยนะคะ ก็ทางมสช.เราเองเนี่ยสาขาส่งเสริมการเกษตรเราก็จะมีคณาจารย์เนี่ยนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของเชิงทฤษฎีหลักการแล้วก็มาผนวกกับประสบการณ์ของพี่ที่ทำงานมาก่อน 20-30 ปีเนี่ยนะคะก็มาผนวกกันแล้วก็จะมาปั้นน้องๆพวกนี้นะคะออกไปเป็นคนที่จะเป็นตัวแทนนะคะที่ไปทำงานกับชาวบ้านในพื้นที่ขณะเดียวกันก็ไปเทรนคนอื่นๆในพื้นที่ด้วยนะคะ
จะ
เป็นหลักการใหญ่ๆที่เราได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกับทางนี้นะคะ
เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าแหมจะมีการอบรม10อรหันต์แน่คุณปุ้ย
ครั้งนี้เราอบรมเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะอาจารย์คะ
อันนี้เป็นครั้งแรก
เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
ทีนี้การอบรมเนี่ยมันไม่ใช่อบรมว่าเรานั่งอยู่ในห้องเรียนนะ
คะ
เราก็จะมีเคสให้ทำและขณะเดียวกันเราจะลงพื้นที่จริงๆเลยนะคะ
จะเน้นหนักไปทางรูปแบบที่เราเน้นหนักนี้ไปทางไหนคะอาจารย์คะ
ก็จะมีการบรรยายอยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะคะ อยู่3วันนะคะแต่ว่าเวลาเราบรรยายเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติควบคู่ไปด้วยนะคะซึ่งเนื้อหาสาระเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่เน้นให้เข้าออกไปเป็นนักพัฒนาเป็นนักส่งเสริมที่ทำงานกับชาวบ้านเนี่ยนะ
คะ
ในส่วนเนื้อหามันก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการที่เราคุยกับเขาเรื่องของการที่เวลาเราเข้าไปทำงานกับชาวบ้านเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลการสังเคราะห์ข้อมูลการที่เราต้องไปทำความรู้จักชุมชนนะคะ
อันนี้
เป็นส่วนแรกที่เราให้ความรู้กับเขาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะเราก็ให้พี่ๆเนี่ยนะคะที่กำลังจะเกษียณเนี่ยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ทำงานกับกลุ่มกับองค์กรเนี่ยมา 20-30 ปีเนี่ยมาเล่าประสบการณ์นะคะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนให้น้องๆได้มีโอกาสซักถามแล้วก็แลกเปลี่ยนตรงนี้ก็คือเอาปฏิบัติเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราอบรมนะคะ
ใช้ระยะเวลาการอบรมกี่วันนะคะอาจารย์
3วัน
ในชั้นเรียนเนี่ย
3วันแล้วก็มีการ
ลงพื้นที่นะคะ
ลงพื้นที่นี่รวมอยู่ใน3วันนี้ใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะไม่
แยกใช่ไหมคะอีกกี่วันคะอาจารย์คะ
อีก2วันนะคะ
อ๋อ5วันค่ะรู้สึกว่าเข้มข้นเลยนะคะเนี่ย
เข้มข้น
ค่ะ
ก็เนื้อหาก็นอกจากเรื่องของการแลกเปลี่ยนกับพี่ๆแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของทักษะในเรื่องของการทำงานกับชุมชนทักษะในเรื่องของการประเมินความสำเร็จของการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จในเรื่องของกลุ่มในเรื่องขององค์กรนะคะเราจะมีอะไรเป็นตัวบ่งบอกเป็นตัวชี้วัดว่ากลุ่มเนี่ยสำเร็จหรือไม่อันนี้เราก็จะให้แนวคิดเขาแล้วก็จะสร้างตัวชี้วัดซึ่งเขาก็ต้องมาออกแบบนะคะว่าเวลาเขาลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปทำงานกับชุมชนโดยที่เราก็จะจำลองสถานการณ์เอาชุมชนจริงๆมาเลยเนี่ยนะคะให้เขาได้ลงไปในพื้นที่นั้นแล้วก็ไปเก็บข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นทักษะเรื่องการประเมินอีกอันหนึ่งที่เราเต็มให้เขาเนี่ยนะคะก็คือทักษะของการเป็นวิทยากรกระบวนการน
ะ
เราจะมีการให้เขาได้ฝึกฟังฝึกตั้งคำถามนะคะ แล้วก็ฝึกจับประเด็นโดยใช้เทคนิคต่างๆอย่างเช่นเราให้เขาใช้เทคนิค mind map ใช้เทคนิคบัตรคำนะเป็นเรื่องของการเก็บประเด็นเวลาทำงานกับชาวบ้านนะคะตรงนี้เขาก็จะได้ทักษะไปนะคะแล้วก็เช็คทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลพอเขาได้ข้อมูลมาแล้วเขาจะวิเคราะห์ยังไงนะคะตรงนี้เราก็ให้เทคนิคเขาพอเราให้เทคนิคเขาหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะในเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะให้เขาวางแผนลงพื้นที่แล้วค่ะ
ค่ะ
นะคะก็ตอนที่วางแผนลงพื้นที่เนี่ยเขาก็จะต้องมาออกแบบลงพื้นที่นะคะว่าเขาลงพื้นที่นั้นเนี่ยนะคะเขาจะต้องทำอะไรบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นข้อมูลเริ่มตั้งแต่เรื่องของการออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนะแล้วก็การกำหนดกรอบในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลแล้วก็จะมีอีกเซสชั่นหนึ่งนะคะที่ต่อจากอันนี้เนี่ยค่ะก็อีก2วันเขาจะต้องเอางานเนี่ยมาสรุปแล้วก็นำเสนอแล้วก็จะมีคณาจารย์หรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมานั่งคอมเมนต์เขานะคะเป็นคอมเมนเตอร์ค่ะนะคะนี่ก็คือรูปแบบทั้งหมดที่เรากำลังจะปั้นจิตอรหันต์ส่งเสริมนะคะในพื้นที่นะคะ
เมื่อสักครู่นี้ฟังดูแล้วที่อาจารย์บอกว่าอบรมต่างๆนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นนะคุณปุ้ยแต่ว่าขอเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเยอะมากคืออาจารย์ดูตรงนี้อาจารย์ค่อนข้างหนักใจไหมคะ
ผู้หญิงเนี่ยนะคะกำลังมองว่าจริงๆอ่ะการทำงานกับชาวบ้านเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้ไปตรงไหนมันก็ไม่อันตรายเนา
ะ
มันก็ปลอดภัยแต่ว่าเรามองในแง่ของการเข้าถึงชาวบ้านเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะคะจะมีอะไรอ่ะมีบุคลิกลักษณะที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็จะมีบุคลิกในเรื่องของการอะไรนะความอ่อนน้อมเนี่ยอาจจะ
ยิ้มแย้มแจ่มใสสัมมาคารวะค่ะ
ทุ่มนวลของผู้หญิง
มีลักษณะพิเศษนะคะ
จะเป็นลักษณะพิเศษที่คิดว่าเป็นจุดแข็งนะคะที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถเข้าไปทำงานกับชาวบ้านได
้เข้าถึงชุมชน
ที่ไปทำเนี่ยนะคะเรารู้เลยว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะมันไปลดความรุนแรงอะไรบางอย่างที่เป็นข้อขัดแย้งอะไรได้เหมือนกันนะคะ
ก็เรียกว่าเป็นจุดอ่อนแต่ก็เป็นจุดแข็งอยู่ในทีใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะ
แล้วส่วนใหญ่เราทำงานเนี่ยเราทำงานเป็นทีมเนี่ยคะก็ในแง่ของความปลอดภัยในอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักพัฒนาเวลาเราเข้าไปหาชุมชนเข้าไปทำงานกับชุมชนเนี
่
ยเราก็มักจะไปเป็นทีมเนาะเพราะว่าถ้าไปทำงานในลักษณะของการงานส่งเสริมงานวิทยากรกระบวนการในกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีมันไปคนเดียวไม่ได้นะคะ
มัน
ก็ต้องมีทีมในเรื่องของการนำกระบวนการกลุ่มในเรื่องของการเก็บข้อมูลในเรื่องของการเก็บประเด็นต่างๆก็จะต้องมีการประสานกันทำงานเป็นทีมนะคะตรงนี้จะช่วยได้นะคะ
ค่ะก็เรียกว่าได้คำตอบไปนะคุณปุ้ยถึงแม้ว่าจะผู้หญิงเยอะแต่ว่าจะบอกไม่หนักใจ
ไม่หนักใจนะ
คะ
อาจารย์ขาแล้วที่อาจารย์อบรมนี้ดูแววนี่น่าจะหูผ่านพ้นสิบอรหันต์ไปได้สบายๆใช่ไหม
ค่ะดูจากเขาทำงานนะเพราะว่าเราอบรมเนี่ยก็จะมีงานให้ทำตลอดนะคะดูจากผลงานแล้วก็คิดว่าน่าจะไปได้นะคะซึ่งน้องๆพวกนี้ก็ทำงานมาไม่กี่ปีนะคะแต่ว่ามีบางกลุ่มบางคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์เราด้วยนะคะเป็นลูกศิษย
์ของ สต
ท.ที่ชื่อว่าผ่านการอะไรนะผ่านการหล่อหลอมหรือว่าพัฒนามา
เทรนเนอร์มาแล้ว
นะคะตรงนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะ
อาจารย์คะแล้ว2วันที่ลงพื้นที่เนี่ยเราเป็นคนกำหนดให้หรือว่าผู้เข้ารับการอบรมเป็นคนกำหนดเองคะว่าเราจะลงพื้นที่ไปดูในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ
ในแง่ของจุดที่ไปดูเนี่ยนะคะเราจะกำหนดให้นะคะแต่ว่าในแง่ของประเด็นที่เขาจะต้องไปเร
ีย
นรู้กับชาวบ้านกับชุมชนหรือกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะเขาจะเป็นคนกำหนดเองว่าเขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปเก็บข้อมูลอะไรบ้าง
จะทำยังไง
อะไรบ้างซึ่งตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยเขาก็จะได้จากกรอบที่เราทำการฝึกอบรมให้นะคะเพราะเราตอนเราฝึกอบรมก็จะให้เขาออกแบบควบคู่ไปด้วยนะคะว่าเขาลงไปศึกษาเรื่องกลุ่มเนี่ยเขาจะต้องไปเอาข้อมูลอะไรบ้างนะคะจ
ะ
ต้องไปเรียนรู้จากกลุ่มด้วยนะคะว่ากลุ่มเขามีการทำกิจกรรมอะไรเป็นตัวบ่งบอกความสำเร็จของกลุ่มพวกนี้ค่ะเพราะว่าเราได้ให้ทฤษฎีไปละตอนนี้เหมือนกับเข้าไป
ปฏิบัติจริงๆค่ะสิ่งที่อาจารย์บอกว่าให้ทฤษฎีไปแล้วค่ะอาจารย์เบญจมาศค่ะตรงนี้เมื่อน้องๆที่เขาจะเป็นอะไรนะอนาคตของการวงการเกษตรเนี่ยเป็นผู้นำแทนเราเนี่ยอาจารย์พอใจไหมคะในจุดตรงนี
้คือในระดับหนึ่งเท่าที่เราประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะคะในแง่ของผลงานที่ออกมาก็คิดว่าเป็นที่พอใจนะคะแต่ว่ามันก็จะวัดได้ในแง่ของโปรเซสในแง่ของกระบวนการขั้นตอนที่เขาทำแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะคะอีกสองให้เขาลงพื้นที่แล้วเขามาสรุปงานแล้วเขามานำเสนอเนี่ยนะคะตรงนั้นน่าจะ จะช่วยทำฉายภาพให้เราได้เห็นชัดขึ้นนะคะว่าตรงเนี้ยเราจะพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะคะ
แต่ที่อาจารย์เบญจมาศบอกดิฉันดีใจด้วยนะเพราะสิทธิ์ของเรานี่ก็เป็นหนึ่งในที่เข้ารับการอบรมด้วยนะคะ
หลายคนเลยนะคะที่เป็นลูกศิษย์ของเราที่อยู่หน่วยงานนี้นะคะก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำงานเราก็รู้สึกว่ามตท.เราเนี่ยมีส่วนช่วยในแง่ของการพัฒนาคนองค์กรต่างๆให้ไปทำงานกับชาวบ้านแล้วก็เกิดผลสำเร็จนะคะซึ่งมันก็มีตัวชี้วัดเหมือนกันนะคะว่าเขาอาจจะไปทำงานแล้วเขาเป็นเกษตรตำบลดีเด่นเกษตรอำเภอดีเด่นอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งมันก็สะท้อนกลับมาที่เรานะคะว่ามตท.เราก็ได้มีส่วนช่วยสังคมตรงนี้ด้วยนะคะ
และท้ายสุดนี้ค่ะอาจารย์เบญจมาศขาอยากจะให้อาจารย์เชิญชวนให้กับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังเราอยู่ในการเรียนส่งเสริมสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะ
ค่ะก็ในแง่ของการเรียนของเราเนี่ยนะคะจริงๆมันสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีไม่ใช่นักศึกษาที่เป็นเจ้าหน้าที่อย่างเดียวแต่ว่าเรามีนักศึกษาที่เป็นเกษตรกรที่ทำงานในพื้นที่จริงๆนั้นเนี่ยนะคะมาเป็นนักศึกษาของเราทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็ผ่านการพิสูจน์มาหลายปีหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งนักศึกษาที่มาเรียนรู้กับเรานั้นเนี่ยแล้วพอออกไปนั้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเกษตรกรเองที่มาเรียนกับเราแล้วจบปริญญาโทไปเนี่ยเขากลับไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดเป็นระบบมากขึ้นเขาสามารถที่จะบริหารจัดการผลิตของเขาเนี่ยได้ดีขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนดีกับเขาก็คือว่านักศึกษาเราที่ผ่านเราไปเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะมีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรนะกรมปศุสัตว์ซึ่งมันอยู่ในแวดวงเกษตรนะคะถ้าเกษตรกรได้เข้ามาเรียนตรงนี้เนี่ยนะคิดว่านอกจากว่าเขาได้องค์ความรู้แล้วเนี่ยแล้วก็ไปปรับใช้ได้แล้วเขายังมีเพื่อนมีเครือข่ายซึ่งสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้ในเรื่องของการประกอบอาชีพของเขานะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดแข็งของเราอันหนึ่งนะคะ
โอ้ฟังตรงนี้ขนลุกเลยคุณปุ้ยเพราะว่าครอบคลุมหมดเลยมันเป็นสายโยงใยไปเลยเหมือนกันนะคะจะเรียนจะมากค่ะ
แต่ยังมีมาเยอะพอสมควรเลยที่เป็นเกษตรกรนะ
คะ
แล้วคนพวกนี้เป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่มาทำงานโรงงานอุตสาหกรรมก็มีนะคะแล้วก็อยากจะกลับบ้านไปทำเกษตรแต่ไม่รู้จะไปทำยังไง
ค่ะก็
เราก็จะมีส่วนตรงนี้ได้ที่จะได้ช่วยหล่อหลอมความคิดหรือว่าปรับทัศนะของเขาว่าอาชีพการเกษตรมันไม่ใช่อาชีพที่มันต่ำต้อยหรือว่ามันเป็นอาชีพที่อิสระแล้วก็เป็นเจ้านายตัวเองนะคะ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเรามาตั้งแต่สมัยนู่นเนี่ยก่อนสุโขทัยซะด้วยซ้ำใช่ไหมคะอาจารย์คะจนขาดเสียดายเวลาหมดลงแล้วถ้ายังไงนะคะก็จะมีเวลาได้คุยกับท่านอาจารย์อีกในโอกาสหน้านะคะขอขอบพระคุณอาจารย์เบญจมาศอยู่ประเสริฐเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค
่
ะ
สวัสดีค
่ะเป็นไงคะคุณปุ้ยขาอาจารย์ของเรานั้นดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยลงพื้นที่ก็ตาม
ค่ะช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
ด้วยแจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนต์รักแน่กลองล่องลอยวิววานสร้างมากล่อมสาวงามบ้านอัมพวามนรักแม่กลองแววมาเหมือนสายธาราแม่กลองรำพันที่ต้องจากลาขวัญตานิ่มน้องไม่ลืมลาสาวแม่กลองต้องครวญวนมาสักวันกลิ่นเนื้อนางไม่จางสัมพันเราสองล่องเรือร่วมกันร้องเพลงจมจันทร์ลุ่มน้ำแน่กลองของดวงละอ่อนก่อนลาจากสาว ุดทองงานวัดบ้านแหลมด้วยแจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องคล่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรงมนรักแม่กลองแทรกแทรกคิดถึงพวงแก้มนวลสาวแม่กลองสาวแม่ทองเราร่วมปิดทองงานวัดบ้านแหลมด้วยแจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมกลุ่นหอมไอทะเลเคล้าคนรักแม่กลองแทรกแทรกคิดถึงพวงแก้มนวลสาวแม่กลอง
อุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ค่ะ
วันนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าเราจะมาพูดกันถึงโรคปากมือและเท้าเปื่อยค่ะ
โอ้โหนี่ดิฉันเห็นข่าวต้องบอกว่าคึกโครมอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน
นะโชคดีนะเนี่ย
เช้าเนี่ย
อะไรนะคะลูกๆเราโตแล้วแต่ก็ต้องระวังเหมือนกัน
นะคะอันตรายนะ
ค
ุณปุ้ย
ที่จริงแล้วนะคะเชื้อที่ทำให้เกิดโรคปากมือและเท้าเปื่อยนั้นนะเป็นเชื้อไวรัสนะคะที่มีการระบาดในเด็กอายุน้อยกว่า5ปีลงมานะคะเรียกได้ว่าเป็นเด็กแบบเนสเซอรี่อนุบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาการก็จะมีอาการเป็นแผลในปากมีผื
่นใช่ไหม
คล้ายๆมีผื่นขึ้นตามฝ่ามือฝ่าเท้านะคะซึ่งมักจะพบมากในหน้าหนาวหรือว่าช่วงที่มีอากาศเย็นนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็มีเชื้อนี้แล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยป่วยกันประปรายนะคะก็คือไม่รุนแรงมากนักนะแล้วก็เชื้อไวรัสที่เป็นไวรัสในกลุ่มนี้นะคะมีชื่อว่าเอนเทโลไวรัสนะคะซึ่งมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะและอาการที่แสดงของการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มนี้นะคะก็คือจะมีความหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะคะทั้งในแบบที่จะเป็นแค่หวัดเจ็บคอโดยทั่วไปนะคะคือหรือบางคนอาจจะมีไข้สูงมีแผลในปากนะคะทานอาหารไม่ได้เลยบางคนก็อาจจะมีอาการอาเจียนแล้วก็ท้องเสียร่วมด้วยนะคะหรือว่าเป็นทุกอาการที่กล่าวมา
ค่ะ
นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะถือว่าโรคปากมือและเท้าเปื่อยนี้นะคะเป็นโรคที่ค่อนข้างจะไม่รุนแรงนะคะคือเป็นแล้วมักจะหายเป็นปกติได้เองภายในเวลา 4-5 วันนะคะที่สำคัญแล้วเนี่ยผู้ป่วยบางรายที่มีการติดเชื้อนะคะเอนเทโรไวรัสเนี่ยจะมีอาการแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นได
้
นะคะ
ถึงชีวิตไหมคะ
ก็อย่างที่บอกว่าในอะไรนะคะเพื่อนบ้านเราเป็นถึง66รายแล้วก็เสียชีวิต63รายนะคะอันนี้ก็เกิดจากภาวะแทรกซ้อนบางคนก็คิดว่าเอ๊ะ ชื้อมันพัฒนาหรือเปล่านะมันรุนแรงขึ้นหรือเปล่าก็มีส่วนนะคะแต่ที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนมากเกิดจากเขาเรียกว่าอาการแทรกซ้อนนะคะกลุ่มอาการแทรกซ้อนนะคะที่สำคัญเนี่ยได้แก่กลุ่มที่มีอาการทางสมองนะคะก็จะมีอาการปวดศีรษะ
ขึ้นสมอง
อาเจียนคอแข็งหรือในรายที่รุนแรงก็จะมีชักด้วยมีไข้สูงนะคะบางรายเนี่ยหนักถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโคม่าอย่างที่คุณอ้อยว่าก็คือว่าไวรัสขึ้นสมองนะคะอันนี้แหละเป็นอาการแทรกซ้อนนะคะคือว่าเชื้อจะเข้าไปทำลายเยื่อหุ้มสมองนะคะทำให้ชักแล้วก็มีอาการโคม่าแล้วก็ถึงกับเสียชีวิตได้นะคะกลุ่มอาการแทรกซ้อนอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาการหัวใจวายนะคะจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอันนี้นะคะก็เหมือนกับที่เป็นข่าวใหญ่ตามหน้าหนังสือพิมพ์นั่นแหละค่ะนะคือว่าเด็กที่สิงคโปร์บางรายเนี่ยที่ติดเชื้อเนี่ยเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันนะเนื่องจากว่ามีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจทำให้หัวใจวายนะคะ
ซึ่งใช
่ไหมใช่ซึ่งมีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่าครอบครัวเนี้ยสูญเสียลูกพร้อมๆกันเลย2 คนในเวลาไล่เลี่ยกันนะไม่กี่วันคือเด็กอยู่ด้วยกันมีค่ะแล้วก็ติดกันเสียชีวิตทั้งคู
่
อันนี้ก็เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะ
อ
ีกกลุ่มนึงก็คือว่ากลุ่มของปอดอักเสบหรือว่าปอดบวมนะคะภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้นะคะมักจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วแล้วก็รุนแรงทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตในเวลาอันสั้นภายใน 24-48 ชั่วโมงนะคะการรักษาเนี่ยในปัจจุบันนะคะยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันการติดเชื้อนะคะการรักษาที่เราทำได้ก็คือรักษาตามอาการของผู้ป่วยนะคะการป้องกันจะดีที่สุดนะคะเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะสามารถพบได้ในน้ำลายน้ำมูกของผู้ป่วยนะคะหรือว่าบางรายเนี่ยเราอาจจะพบในอุจจาระของผู้ป่วยที่ว่าผู้ป่วยบางรายที่มีอาการท้องเสีย
ค่ะนะก็เรียกว่าการแพร่เชื้อมา มีหลายทาง
ใช่ก็เรียกว่าแพร่ทั้งทางหายใจทั้งปาก
อากาศเนี่ยสำคัญที่สุด
ทุกทางนะคะในรายที่มีอาการเจ็บป่วยแล้วก็เกิดอาการเนี่ยควรจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะ
แล้วก็
ไม่ต้องไปโรงเรียนนะคะหรือว่าไม่ต้องออกไปเล่นสวนสนุกนะเพราะว่าจะเป็นการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ง่าย
หรือไม่ก็รับเชื้อเข้ามาสู่ตัวเองทำให้มีมากขึ้นอีก
ก็เป็นอาการแทรกซ้อนอย่างที่เราบอกนะคะซึ่งประเทศไทยเรานะคะก็ได้มีการตื่นตัวสำหรับการป้องกันแล้วก็ระวังซึ่งตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าในกรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลของเราเนี่ยโรงเรียนปิดไปแล้วหลายโรงที่ปิดไปแล้วนี่ก็คือว่าพอเขาเห็นว่าเด็กเป็นนะคะเด็กเป็นปุ๊บสั่งปิดโรงเรียนเลย
เขาไม่อยากให้มาแพร่ทั้งโรงเรียน
ใช่แล้วก็ฉีดเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
ฆ่าเชื้อ
ฆ่าเชื้อนะคะก็คือป้องกันไว้ก่อน
ไม่ใช่เขาฟังข่าวเหมือนกันนะคุยปิดทั้งโรงเรียนเหมือนกัน
ก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะคะเด็กเล็กๆนะคะหรือว่าในบ้านญาติ
ที่เป็นก็รักษา
ครอบครัวถ้าเกิดเป็นไข้เป็นหวัดเป็นอะไรก็ให้หมั่นสังเกตนะคะแล้วก็รีบพบแพทย์โดยด่วนค่ะ
และทั้งหมดนะคะก็รายการก้าวไปกับหมอสะท้อนนั่นเองค่ะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังของรายการของเรามาโดยตลอดนะคุณผู้น้อง
ค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ